Nominare.
Nominare.
That was the shadow chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Novinare. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Nevena Kostadinović. Počinje novinarenje. Iz sadržaja današnje emisije izdvajamo Katalonci biraju novog lidera, moguća četiri scenarija. Počinju pregovori u Sočiju o Siriji. Francuska i Britanija odbile učešće. Čućete i koliko je Ankara uspela da približi stavove Beograda i Sarajeva posle trojnog sastanka u Istanbulu. Parlament Katalonije bira lidera najbogatije španske pokrajine. Glavni kandidat nalazi se u egzilu u Briselu, dok vlada u Madridu nastoji da blokira njegov izbor. Poznavaoci prilika vide nekoliko mogućih epiloga katalonske krize. Jedan od scenarija koji je prema pisanju agencije Reuters najmanje verovatan jeste da Carles Puigdemont bude izabran za predsjednika i vlada Katalonijom. Pošto je za njim raspisan nalog za hapšenje, a nalazi se u Belgiji, onog časa kada bi stupio na teritoriju Španije bio bi uhapšen. On i njegovi sledbenici predložili su da vlada iz Brisela tako što bi se uključivao putem video linka, što je Ustavni sud odbacio. Vrlo verovatan scenario bio bi da parlament izabere drugog kandidata. Među favoritima su međutim ponovo oni koji su u zatvoru. Poslednji scenario je da se očekuje neočekivano. Podsećamo, katalonski separatisti su na parlamentarnim izborima u decembru osvojili 70 od ukupno 135 skupštinskih mesta. Francuska i Velika Britanija neće učestvovati u mirovnim pregovorima o Siriji u Sočiju u Rusiji, jer kako tvrde, žele da budu deo procesa koji predvode Ujedinjene nacije. Zapadne sile i pojedine arapske države veruju da su pregovori pokušaj Rusije da stvori odvojeni mirovni proces koji navodno podriva mirovne napore svetske organizacije u Siriji. Tokom sedmogodišnjeg sukoba u toj bliskoistočnoj zemlji, Pariz i London uglavnom su podržavali sirijsku opoziciju. Osrednik u pregovorima o sporu oko imena Makedonije, specijalni izaslanik generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Matthew Nimitz, počinje mini turneju tokom koje će najpre boraviti u Atini, a potom i u Skoplju. Nimitz će sa grčkim i makedonskim zvaničnicima razgovarati o prevazilaženju višegodišnjeg spora Grčke i Makedonije u vezi sa imenom te bivše Jugoslovenske republike. Evropska unija usvojila je nove smernice za pregovore o Brexitu, koji bi trebalo da olakšaju prelazni period pre nego što Velika Britanija do godine zvanično napusti evropsku porodicu. I dalje će važiti zakoni Unije, a London neće imati učešće u institucijama niti u procesu donošenja odluka. Zamenik direktora FBI-a Andrew McCabe podneo je ostavku nedelju dana pošto je ga je američki predsjednik Donald Trump optužio za političku pristrasnost. McCabe je prošle godine neko vrijeme bio vršilac dužnosti direktora FBI-a kada je Trump otpustio prethodnog direktora Jamesa Comeya. Bela kuća je u međuvremenu saopštila da nema ništa sa njegovom ostavkom. 10 zatvorenika je ubijeno kada su članovi drugog najvećeg brazilskog narkokartela napali rivalsku grupu u zatvoru na severoistoku Brazila. Prema rečima predsjednika kaznenog saveta u brazilskoj državi Seara, članovi narkokartela Crvena komanda napali su članove ganga Čuvari države u gradu Itapaže. Do napada je došlo dva dana pošto su naoruženi napadači ubili najmanje 14 osoba u prepunom plesnom klubu u severoistočnom brazilskom gradu Fortaleza. Policija smatra da je reč od odgovoru Crvene komande sa sedištem u Rio de Janeiro na pucnjavu koja se dogodila tokom vikenda. A kao što ste imali prilike da čujete, na našem programu u Istanbulu je održan trilateralni sastanak predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, predsjednika Turske Recepa Tayyipa Erdogana i bošnjačkog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakira Izetbegovića. U središtu pažnje bila je saradnja u regionu, a posebno odnosi Srba i Bošnjaka. Zato je na telefonskoj vezi Sarajeva kolega Radio Sarajeva Željko Bajić. Željko, da li se čujemo?
Dobar dan, Radio Bosne i Hercegovine, moram.
Radio Bosne i Hercegovine. Vučić je rekao da je razgovor bio dobar, Izetbegović da bi rezultati sastanka mogli biti istorijski, a na sastanak u Istanbul znamo da je otišao bošnjački član predsjedništva, ne predsjedavajući Dragan Čović. Da li je onda realnije da ono što je dogovoreno bude i realizovano?
Ovdje moramo imati na umu dvije dimenzije. Bakir Izetbegović je član predsjedništva, ali s druge strane je predsjednik najjače bošnjačke partije Stranke demokratske akcije, pa ga moramo gledati i u tom svojstvu. Što se tiče nekih krupnih riječi, istorijski susret, ne znam, istorijska budućnost, ovo ono, ja bih tu bio vrlo skeptičan, jer evo sad da pitam bilo koga od slušalaca čega se može sjetiti od prije 5 godina što je tad rečeno za bilo šta, da će biti istorijsko, mislim da se ne bi mogao niko sjetiti ničega, ali imamo sad, znači, ovakvu situaciju. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović nije baš bio presretan što nije otišao on u Tursku, mada je svjestan toga da Bakir Izetbegović ima mnogo bolje kontakte sa Erdoganom nego što ih ima on. A Turska je sa svoje strane iskoristila neke vrste vakum da pokrene ovdje, zapravo da nastavi neku svoju inicijativu, da se pojavi kao regionalni igrač i ovaj format joj se učinio najpovoljnijim. E sad, ne treba zanemariti da Bakir Izetbegović ove godine ima, kao i svi u ostalom ovdje, ima parlamentarne izbore. Izbori su u oktobru i sve treba gledati pored ostalog i u tom kontekstu da on želi da ostane lider među Bošnjacima, bez obzira o kojoj je partiji riječ, ali evo sve druge partije koje imaju neki bošnjački pedigre su slabije od SDA. Tako da on pokušava ovdje da se pojavi kao partner u razgovoru Srba i Bošnjaka, a onda na drugoj strani dobijemo Milorada Dodika koji je bio u poziciji samo da posmatra šta se dešava i da prokomentariše taj neki državni nivo, da kaže da Bakir ne predstavlja Bosnu i Hercegovinu, nego da je to otišao praktično kao član predsjedništva i kao Bošnjak.
Tako ali on da, to nije ni krio da ide kao član predsjedništva.
Upravo, nije krio, ali kaže, mislim, mora se prije svega ovo staviti u ovaj politički kontekst, da on želi da ima partnera, ali evo ne, dakle, u Miloradu Dodiku unutar Bosne i Hercegovine, nego u Aleksandru Vučiću, predsjedniku Srbije, koga doživljava kao predstavnika i Srba u Bosni i Hercegovini. I to je ono što sigurno Miloradu Dodiku ne može biti drago. Tako da imamo jednu vrlo neobičnu situaciju, a Dragan Čović to pokušava relaksirati na taj način što kaže, pa dobro, mi evo idemo, u svijetu smo u Briselu, tamo ćemo imati sastanke sa predstavnicima evropskih narodnih partija koji su najjači u svakom slučaju i u Evropskom parlamentu i Evropskoj uniji kao takvoj. Tako da on opet okreće stvar na tu evropsku dimenziju i evo, ono što jest karakteristično za Bosnu i Hercegovinu, što eto, svak okreće vodu na svoju vodenicu. I kaže vam, predizborno je vrijeme, tako da će toga biti sve više.
Ali ipak ono što je najavljivano u oči ovog sastanka, to je da će Ankara pokušati da približi stavove Beograda i Sarajeva. Koliko je, po mišljenju sarajevskih medija, to i uspjela da uradi?
Uspjeće u svakom slučaju, uspjeće približiti, ali ovdje se pominje recimo i druga jedna dimenzija. Sami odnosi Bošnjaka i Srba i u Srbiji, ne samo dakle ovdje u Bosni i Hercegovini, a pošto Evropljani nisu i ni na tom planu u zadnjih sigurno deceniju pokazali nikakvu inicijativu, Turska će tu svakako raditi na tome, tim prije što u Aleksandru Vučiću ima dobrog sagovornika, a evo mogla bi ga imati u Bakiru Izetbegoviću čije pozicije svakako neće slabiti ni na predstojećim izborima, samo mogu jačati jer on praktično ovdje nema nekog jakog rivala.
Što po vašem mišljenju u stvari škripi u odnosima dve zemlje? Stalno se navraćamo na to i kad god se priča o odnosima u regionu, pominje se Bosna i Hercegovina. Šta je ono što je ključno da se uradi da bi se to otkočilo?
Pa znate kako, obično se kaže odnosi Beograda i Sarajeva. Šta znači Sarajevo u ovom kontekstu? Sarajevo bi podrazumijevalo državu čiji je dio, dakle, i Republika Srpska i interesi Republike Srpske. Ali obično se to nekako pojednostavljuje i misli se da je riječ o odnosima Srbije s Bošnjacima i evo sa bošnjačkim političkim opcijama. Međutim, kaže vam, mora se uzeti u obzir prije svega interesi Republike Srpske. Evo, te stvari se vide recimo na pitanju granica. Te stvari će se vidjeti naročito na pitanju autoputa. Pretpostavljam da ćemo i o tome nemožem govoriti u nastavku razgovora. Tako da, ovo ovdje su vrlo komplikovane stvari. Kažem vam, kad se kaže Sarajevo, nije to samo dakle ovaj dio federacija, odakle se ja sad recimo javljam, nego dakle sva tri naroda i ako je moguće uskladiti interese sva tri naroda, što nažalost vrlo rijetko je moguće.
Možda se interesi mogu nekako uskladiti kad je reč o ekonomiji i ono o čemu je također bilo reči je juče je infrastrukturni projekat koji je najvažniji za obe zemlje, to je autoput Beograd-Sarajevo. Da li je možda to taj istorijski rezultat o kom govori Izetbegović?
Mogao bi biti ako bi se unutar zemlje postigla saglasnost, ali bojim se da i tu imamo problem, jer na državnom nivou, Bosna i Hercegovina, opet ponavljam, vrlo složena država, na državnom nivou vrlo su male ingerencije ministarstava koje se recimo bave saobraćajem. Imamo mi ministarstvo saobraćaja i komunikacija, ali njegove ingerencije u ovom smislu nisu tolike da ono može glat potpisati recimo ugovor o izgradnji recimo autoputa ili brze ceste ili kako ćemo je već zvati, ukoliko se ne dobije saglasnost dva entiteta, Federacije i Republike Srpske. A sad, s obzirom da će u ovoj priči entiteti vraćati te kredite koje, bez kojih naravno neće moći, e onda sad ostaje nam samo da se pitamo ko će tu koga zapravo ubijediti da je njegov interes da diže nove kredite i da diže pod uslovima koje to recimo propisuje neko drugi. Evo, ako su interesi Federacije da se gradi jedna trasa, interesi Republike Srpske su da se gradi druga trasa. Evo, ovdje u medijima se govori da će možda biti napravljena neka alternativa, pa da će tako praktično biti kružni neki tok, da će biti put Sarajevo-Beograd preko Tuzle, a recimo druga neka trasa da bi išla Beograd-Požega-Višegrad-Sarajevo, dakle, eto, dobijemo praktično dvije trase. E, sad kažem, s obzirom da u pozadini svega će jednog dana biti pare, onda je pitanje ko je zapravo spreman dići kredite, jer sad kad bi rekla Turska, dobro, evo ljudi, mi vam poklanjamo te pare pa vi izgradite put, vjerovatno bi se vrlo brzo svi složili, ali pošto je riječ o kreditima koje će se decenijama morati vraćati, onda pogotovo u predizborno vrijeme to postaje vrlo problematično.
U Istanbulu, bar na osnovu onoga što smo čuli od zvaničnika, nije bilo reči o pitanju granica, to je ono što se očekivalo od posljednje posjete članova predsjedništva Beogradu, međutim to pitanje nije rešeno. Da li za sada ima nekih rešenja koja se predlažu sa bošnjačke strane, koja su za njih prihvatljiva i koja bi možda u nekom periodu mogla da izađu na videlo i da se predstave kao neko realno i ostvarivo?
Mislim da će Nevena i to pitanje morati malo sačekati, tako da, evo recimo konkretno poslije ove posjete Istanbulu nije se, evo ovdje nema u medijima tih prijedloga, tako da možda će se, ja bih tu bio vrlo skeptičan, možda će se u predizbornoj kampanji pojavljivati neki prijedlozi kako i to riješiti, mada to je već atmosfera spoljne politike, obično nije ovdje u interesu predizbornih aktivnosti. Možda, kaže, možda se nešto pojavi, ali generalno mislim i to mora čekati, jer to vam je to, dakle moramo postići oko nekih stvari ovdje unutar Bosne i Hercegovine saglasnost, a te saglasnosti nažalost po malo čemu ima. Slična bi vam sad situacija, ja sad bi vam ja mogao do podne govoriti, slična bi situacija bila recimo izgradnji Pelješkog mosta sa Hrvatskom. Jednima je to interes, drugima nije interes. Mislim, opet govorimo o granicama. Evo, rekli smo autoput. Mislim, imate tu milion stvari koje, nažalost, oko kojih saglasnosti nema, a vrijeme prolazi, drugi nas stižu i prestižu i na tom putu smo definitivno zadnji.
Željko, hvala najljepše na ovom uključenju. Bio je to kolega Radija Bosne i Hercegovine Željko Bajić koji nam se javio iz Sarajeva.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
9 sati i 54 minuta. U nastavku prelistavamo domaću štampu. Poseta predsjednika Vučića Istanbulu i trilateralni sastanak, tema i domaćih medija, mir i stabilnost za Balkan, ocjena jučerašnjih razgovora u Istanbulu, piše Politika. Najstariji dnevni list donosi priču o turskoj kompaniji koja dolazi u Kraljevo. Turska kompanija u krugu autotransporta koji je u stečaju uz fabriku za 2.500 radnika otvorit će i srednju tekstilnu školu i vrtić za njihovu decu. Iz ovog teksta izdvajamo i zanimljivost tokom dosadašnjih pregovora. Bilo je pitanje o tome koliko će, budući da i oni dobijaju određene subvencije iz budžeta Srbije, turski investitori ostati na ovom prostoru, a odgovor je bio šaljiv oko 500 godina. Taj grupa je juče inače kupila autotransport u Kraljevu, kao što se i očekivalo. U prostorijama Agencije za licenciranje stečajnih upravnika u Beogradu objavljeno je drugo javno nadmetanje za prodaju kompleksa. Pokretna i nepokretna imovina prodata je po početnoj ceni od 260 miliona dinara jedinom zainteresovanom kupcu, a reč je dakle o turskoj kompaniji Taj grupa. Večernje novosti otkrivaju, Turci grade još 4 fabrike u Srbiji. Naime, Taj grupa zainteresovana je da podigne i hotel u Beogradu iz poznatog lanca Four Seasons. Prelazimo na srpski telegraf, koji, odnosno na Kurir, koji nam priča o tome da je u Istanbulu pao dogovor o izgradnji autoputa od Beograda do Sarajeva i da će se, ako se taj put izgradi, putovati 2,5 sata između ove dve prestonice. Od ostalih tema, List danas najavljuje biznis forum od 4. do 7. marta na Koponiku. Reč je o jubilarnom 25. Koponik biznis forumu, koji će biti održan u hotelu Grand na Koponiku. Tema će biti šta posle fiskalne konsolidacije. Kako fiskalnu stabilnost merama ekonomske politike pretvoriti u održiv rast i razvoj, saopštili su organizatori, a ove godine očekuje se više od 1300 učesnika, predstavnika države i regulatornih tela, diplomatskih predstavnika, međunarodnih finansijskih organizacija, kao i predstavnika realnog i finansijskog sektora. Prvi put će Srpski Davos trajati 4 dana, bit će ispunjen najvažnijim ekonomskim temama i preporukama u pravcu daljeg rasta i razvoja Srbije. I jedna vest iz Blica. Naime, Blic donosi temu, odnosno intervju sa Ivicom Dačićem, šefom srpske diplomatije. On govori za Blic o novom sukobu između Beograda i Zagreba. Kako kaže, Srbija neće odgovoriti na protestnu notu zbog izložbe o Jasenovcu u Jedinjenim nacijama, a neće ni odustati da je predstavi međunarodnoj javnosti u Izraelu, Vatikanu i širom sveta. To je za Blic iz Rima poručio Ivica Dačić, reagujući na pršinu koja se digla povodom izložbe Jasenovac pravo na nezaborav. Izložba je otvorena, podsjećamo, 25. januara u zgradi Ujedinjenih nacija u Njujorku i ima za cilj da neguje kulturu sećanja na srpske, jevrijske, romske i antifašističke žrtve. I za kraj, vest, odnosno tema koju donosi Srpski telegraf, čuvena tužiteljka Skrima o svom poreklu, Putinova poslanica Natalija Polkonskaja, poslanica Ruske dume, istakla je da je Srbija zemlja, prva zemlja koju bi posjetila, jer sa ovih prostora vuče korene. Pa više o toj temi u Srpskom telegramu. To bi bilo sve što smo pripremili za današnju emisiju Novinarenje. U 2 minuta do 10 završavamo, a od 10 sati slušate najnovije vesti iz zemlje i svijeta, 10.05, prvi sat magazina Talasanje. Hvala na pažnji.
Novinarenje. Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.